Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Μία εβδομάδα περίπου μετά την χαλάρωση έτσι, των μέτρων καραντίνας, που εννοείται πως όλοι μας το θέλουμε έτσι να γίνει για δεκάδες λόγους, αλλά να που πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που με τις πράξεις τους θα μπορούσαν να μας κάνουν να επιστρέψουμε πίσω, να κάνουμε ένα μικρό πισωγύρισμα δηλαδή. 2-3 παιδιά, είναι άλλο να βγαίνεις για να ξεσκάσεις και άλλο να στηβάζεσαι μαζί με άλλους 100 όλες και πραγματικά δεν υπάρχουν άλλα σημεία να πιεις την μπύρα σου, να πιεις το καφέ σου. Είναι πραγματικά τραγικό και ασύλληπτο. Δηλαδή να ασύλληπτη βλακεία, ό,τι χτίσαμε, να τον γκρεμίσουμε τώρα. Διότι λίγη αυτοσυγκράτηση από όλους μας, έτσι για να μπορέσουμε να τη βγάλουμε καθαρή, δεν βλάπτει. Έτσι, η καραντίνα μέσα στο καλοκαίρι πραγματικά δεν αντέχεται. Οπότε, παιδιά, ατομική ευθύνη σε όλα, διότι νομίζω ότι μόνο αυτό θα μπορέσει να μας σώσει. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2, εδώ μαζί με τον Παναγιώτη Ατρίδη που θα φροντίσει σήμερα τους ήχους. Η Αντιγόνη Δρακάτου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο, όπως είπα, η Βίκη Σπύρου, μαζί βεβαίως με όλους εσάς, παρέα, από την μια άκρη της Ελλάδας ως την άλλη, πιστοί ακροατές όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής θα ήθελα να πάμε να γνωρίσουμε ένα τολμηρό ελληνικό δίδυμο που έκανε για δεύτερη φορά πράξη ένα τρελό του όνειρο. Μετήχαν στον αγώνα Ροβανιέμι 300 που ουσιαστικά τι ήταν. Ήταν ένας αγώνας επιβίωσης 300 χιλιόμετρων στο παγωμένο χωριό του Αϊβασίλη στην πρωτεύουσα της Λαπωνίας, κοντά στον Αρκτικό κύκλο, που αντιλαμβάνεστε ότι οι θερμοκρασίες εκεί είναι πολικές, έτσι. Και μετά τον επιτυχή τερματισμό πέρσι στο Ροβανιέμι με 150, είπαν λοιπόν να επιχειρήσουν να διασκήσουν με τα πόδια την διπλάσια απόσταση. Ο λόγος λοιπόν για την Ινό Στεφανή, ηθοποιό και συμπαρουσιάστρια της εκπομπής Traction και τον κολυμβητή υπεραποστάσεων Σπύρο Χρυσικόπουλου, που βεβαίως έχει κάνει απίστευτους κολυμβητικούς άθλους και είναι και οι δυο κοντά μας σήμερα λοιπόν, για να μας πούνε περισσότερα για αυτή τους την τεράστια εμπειρία. Καλησπέριζω και τους δυο. Γεια σα, γεια σου Σπύρο, γεια σου Ινώ.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε, παιδιά?
Είμαστε πάρα πολύ καλά. Η διάθεση είναι κι άλλο ανεβασμένη με τον καιρό που έχουμε, που έχει φτιάξει. Και προχωράμε κι εμείς με τα δεδομένα που όλοι έχουμε αυτή τη στιγμή με αυτά που έχουν γίνει. Κάνουμε υπομονή, κρατάμε γερά και περιμένουμε
και κρατάμε και λίγο τις αποστάσεις, γιατί αυτό το οποίο είπα στο ξεκίνημα το είδα δίσωμαση και λέω δεν το πιστεύω. Λες και δεν υπάρχει αλλού χώρος να πάνε να πιούν ένα καφέ και ή να περπατήσουν, εν πάση περιπτώσει.
Επειδή η υπομονή είναι αρετή και αυτό το έχω καταλάβει τα τελευταία 2 χρόνια που ασχολούμαι με την υπεραπόσταση, είναι καλό να έχουμε υπομονή και να, αυτό ακριβώς, να μην γκρεμίζουμε σε εισαγωγικά κάτι που έχουμε χτίσει με τόσο κόπο και που δείξαμε ότι όλοι με τη θέληση μπορούμε να το καταφέρουμε. Είναι ακριβώς. Κρίμα δηλαδή στο τέλος να το χαλάσουμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, υποκλίνομαι πραγματικά στην τόλμη σας. Μπράβο σας. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν θα άφηνα τα ζεστά έτσι για να κάνω αυτό το οποίο κάνατε, αλλά εσείς το τολμήσατε και μπράβο σας. Και θέλω να ρωτήσω ποιανού ήταν η ιδέα αυτή καταρχήν. Της Ινός.
Σπύρο, πάρε το λόγο.
Επειδή ήταν δικιά σου ιδέα, άφησα να το πεις εσύ γι' αυτό.
Ινό, δική σου ήταν η ιδέα λοιπόν, ε?
Ήταν δική μου ιδέα. Εγώ γενικά... πάντα είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να δω αν μπορώ να ανταπεξέλθω στα δύσκολα, ανεξάρτητα όμως από αθλητισμό, γιατί δεν είμαι αθλήτρια και δεν είχα στο μυαλό μου ποτέ να ασχοληθώ με τον αθλητισμό και πόσο μάλλον με τις υπεραποστάσεις.
Ξέρω ότι τρέχεις όμως, έτσι.
Έτρεχα, ναι, σωστά. Έτρεχα πάντα όμως μέχρι 10 χιλιόμετρα, maximum 20 στο στίβο, αλλά για προπόνηση. Δηλαδή δεν έχω κάνει καν μαραθώνιο, που, το κλασικό αθλητικό μαραθώνιο που είναι 42 χιλιόμετρα. Και δεν ήξερα καν την ύπαρξη των αγώνων υπεραπόστασης.
Αλλά αυτό τώρα δεν είναι απλά αγώνες υπεραπόστασης, είναι extreme κατάσταση.
Είναι αγώνας επιβίωσης.
Έτσι, έτσι.
Είναι αγώνας επιβίωσης, σωστά.
Ο Σπύρος, Σπύρος πώς πίστηκε και βγήκε έξω από το νερό? Ο Σπύρος, να πω λοιπόν στον κόσμο ότι έχει διανύσει, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, 4 φορές τον Τωρονέο κόλπο κολυμπώντας 104 χιλιόμετρα στα μάτια για 34 ώρες. Έχεις κολυμπήσει επίσης και την απόσταση Ρόδος Καστελόριζο.
Το Ρόδο Καστελόριζο το προσπάθησα, αλλά λόγω κακών καιρικών συνθήκων σταμάτησα την προσπάθειά μου περίπου στα 100 χιλιόμετρα και μετά από 32 ώρες στο ανοιχτό Αιγαίο. Οπότε έχω αφήσει ένα ανοιχτό ραντεβού να ξαναπροσπαθήσω να κολυμπήσω από τη Ρόδο μέχρι το Καστελόριζο.
Κάνεις πάρα πολλά πράγματα στη θάλασσα. Εσύ κολυμβητές λοιπόν δεν το έχετε και πολύ με το περπάτημα και το τρέξιμο. Πώς έπεισε Ίνο?
Εγώ καταρχάς ήθελα να κάνω κάτι που να μην έχει και σχέση με το κολύμπι, γιατί εγώ θέλω να αποδείξω ότι όλα είναι στο μυαλό. Επίσης αυτό που κάνω είναι τόσο μεγάλη απόσταση που δεν θεωρώ πια ότι είναι κολύμπι, είναι κάτι πνευματικό που φτάνει παραπάνω. Οπότε αφού πας με τη δύναμη του μυαλού, μπορείς να το... Πιστεύω ότι μπορούσα να το κάνω και σε άλλο άθλημα εκτός από το κολύμπι. Οπότε αφού η Νο έμαθε για αυτόν τον αγώνα και ήθελε να πάει, διάλεξε εμένα με την εμπειρία μου στην υπεραπόσταση να την προπονήσω, οπότε δούλεψα και εγώ λίγο και ήθελα να το κάνω
και
εγώ.
Και γίνατε φοβερό δίδυμο λοιπόν. Πότε ξεκινήσατε η Νο, πότε έγινε η εκκίνηση?
Η εκκίνηση δόθηκε τον Φεβρουάριο, στις 14 Φεβρουαρίου. Η διάρκεια του αγώνα, τα 300 χιλιόμετρα, έπρεπε να τα ολοκληρώσουμε σε 5 ημέρες, χωρίς να έχει καθημερινά, δεν είχαμε καθημερινά εκκίνηση, έπρεπε να διαχειριστούμε μόνοι μας το χρόνο. Οπότε ήταν καθαρά στην κρίση και την εμπειρία μας το αν θα ξεκουραστούμε, πότε θα ξεκουραστούμε, αν θα φάμε, πότε θα φάμε. Δηλαδή με το που ξεκινάγαμε αφινόμασταν στο έλεος του Θεού και έπρεπε εμείς να κρίνουμε πότε θα κάνουμε όλα αυτά, στάση, ξεκούραση, φαγητό ή οτιδήποτε άλλο. Ξεκινήσαμε πολύ καλά, η αλήθεια είναι, με πολύ καλή διάθεση.
Πόσα άτομα ξεκίνησαν?
Για τα 300 χιλιόμετρα ήμασταν 12 άτομα.
Κατάφερα 12 άτομα με τα πόδια, γιατί έχει και κατηγορία και με fat bike και με σκι που μπορείς να το κάνεις. Και εδώ θέλω να διορθώσω κιόλας, Βίκυ, επειδή είπες σε δίδυμο, ότι ο αγώνας δεν είναι σε ζευγάρια, είναι κανονικά μόνος του, απλά ήμασταν οι μόνοι Έλληνες που συμμετείχαμε ποτέ προς παρά στο Ρωμαγέννη.
Δεν ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια, καλά κάνεις και μας το λες.
Ο αγώνας είναι ατομικός, τώρα δίδυμο μπορεί να μας πεις όταν κάποιες φορές βγαίναμε μαζί στο βουνό στην Ελλάδα για προπόνηση. Δηλαδή ακόμα και στο Ρωμαγέννη που επιλέξαμε να το πάμε μαζί, υπήρχαν μεγάλη διάρκεια, πολλές ώρες που μπορεί να μην έβλεπα την Ινό στον αγώνα, ήξερα, είναι λίγο πιο πίσω, κάποιες φορές είχα μείνει εγώ λίγο πιο πίσω. Ο καθένας είναι μόνος του και από τη διοργάνωση και όλα δεν επιτρέπεται η βοήθεια μεταξύ αθλητών.
Δηλαδή, ο καθένας να είναι υπεύθυνος.
Αν εγώ έχω λίγο νερό, αν εμένα μου έχει μείνει νερό, δεν μπορώ να το δώσω σε συναθλητή μου. Είναι ο κανόνας, λέει ότι δεν έχει ούτε εξωτερική βοήθεια, αλλά ούτε και μεταξύ τους οι αθλητές.
Απλώς η βοήθεια του Σπύρου ήταν πολύτιμη για μένα, γιατί έχει τρομερή εμπειρία στην υπεραπόσταση, με αποτέλεσμα να γνωρίζει πολύ καλά το σώμα και πώς αντιδρά στις υπεραποστάσεις που για πάρα πολλές ώρες μένεις ξύπνιος και καταπονείς το σώμα σου. Οπότε οι συμβουλές του και οι προπονήσεις που μου έκανε στην Ελλάδα, αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν πηγαίναμε σε κάποια σημεία μαζί και είχα κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε χρειαζόμουν, οι συμβουλές του ήταν to the point ακριβώς όπως έπρεπε, για να είμαι ήρεμη, για να διαχειριστώ σωστά τον πόνο, όταν έχανα ενέργεια, τι έπρεπε να κάνω με το φαγητό μου. Αλλά σίγουρα ο καθένας ήταν μόνος του, είχαμε ο καθένας το νούμερό του και τη δική του κατάταξη στον αγώνα.
Μάλιστα.
Εγώ δηλαδή ήμουν δεύτερη γυναίκα και ο Σπύρος τρίτος άντρας.
Μάλιστα.
Με τα πόδια, μέχρι το σημείο δηλαδή που μας έπιασε η χιονοθύελα, αλλά που ζοριστήκαμε.
Λοιπόν, αυτή την απόσταση δεν την τρέχατε, την περπατούσατε, έτσι?
Και τα
είναι
δύο.
Είναι σημεία που μπορείς να τρέξεις και σημεία που είναι αδύνατο να τρέξεις, που το χιόνι είναι πάρα πολύ ψηλά. και αναγκαστικά περπατάς. Εδώ να πούμε ότι είχαμε και, επειδή ο αγώνας είναι αυτόνομος, είχαμε ένα έλκυθρο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.
Ναι.
Το οποίο ενώ φέτος προτιμήσαμε να έχουμε όσο περισσότερο εξοπλισμό μπορούμε και τα πράγματά μας, τα φαγητά μας, να μην μας λείψει τίποτα. Δυστυχώς ήταν πάρα πολύ βαρύ, επειδή ήταν πολύ πιο βαρύ από ό,τι είχαμε πέρσι στα 150 χιλιόμετρα, που αυτό μας στέρισε. Δηλαδή, ήταν αρχικά η στρατηγική μας ήταν να πάμε λίγο πιο σιγά τα πρώτα 150 χιλιόμετρα από ό,τι είχαμε πάει πέρσι. Και τελικά πηγαίναμε πιο σιγά, αλλά δεν πηγαίναμε και πιο οικονομικά. Ήταν πολύ δύσκολο να πάμε σε αυτό το ρυθμό με τόσο βαρύ έλκυθρο να φέρνουμε.
Το έλκυθρο ήταν βαρύ ή αυτά τα οποία κουβαλούσατε μαζί σας?
Κυρίως αυτά που κουβαλούσαμε. Ναι, το έλκυθρο είναι πλαστικό.
Mm-hmm.
Αλλά όταν έχεις να κάνεις 400 χιλιόμετρα και να είσαι εκτεθειμένος 5 μέρες σε θερμοκρασίες με μείον 30 βαθμούς, πρέπει να έχεις αρκετά πράγματα μαζί και δεύτερα
υποθέσω...
παπούτσια και φαγητά. Και
ακριβώς, πολλά. Ακριβώς. Φαγητά, ναι. Φαντάζομαι τα οποία τα μαγειρεύατε εκείνη την ώρα ήταν έτοιμα.
Είχαμε και φαγητό που μαγειρεύεται, αλλά δεν το προτιμάμε. Δηλαδή είχαμε φτιάξει όταν πήγαμε στη Φιλανδία, είχαμε μαγειρέψει και είχαμε έτοιμες μερίδες για τον αγώνα.
Mm-hmm. Ποια ήταν η νόη αίσθηση που είχατε στη διάρκεια του αγώνα αυτού? Πώς αντιδρούσε το σώμα σας?
Περνάς από πολλά στάδια. Ξεκινάς μέσα στην ενέργεια, νιώθεις πολύ δυνατός και έτοιμος και ωραία ψυχολογία για αυτό που πας να κάνεις. Νιώθεις και ένα δέος. Εγώ προσωπικά νιώθα και ένα δέος ότι 5 μέρες θα είμαι στη μέση του πουθενά μέσα σε ένα άσπρο τοπίο, σε μια ξένη χώρα που θα έπρεπε για 5 μέρες να είτε να τρέχω είτε να περπατάω. Οπότε ένιωθα ένα δέος ουσιαστικά. Μετά αρχίζει μια γλυκιά κόπωση. Ότι όχι, εντάξει, έχω περπατήσει πολλές ώρες, έχω τρέξει, τα έχω κάνει όλα και σιγά σιγά αρχίζεις και βαραίνεις. Μετά μπορεί να αρχίσει ένας πόνος, κυρίως στα πόδια, όπου αυτό πάλι μετά μπορεί να το ξεπεράσεις και να το απομονώσεις με το μυαλό σου, οπότε να ξαναβρεθείς στο πρώτο στάδιο της ανυπομονησίας και της χαράς και της ενέργειας. Ξαναπέφτεις, μετά πέφτει η ψυχολογία σου, μετά ξανανεβαίνει. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη υπεραπόσταση, γιατί εναλλάσσονται όλα, και η σωματική πόνη και η ψυχολογία σου ανεβοκατεβαίνουν σε τόσες πολλές φορές μέσα στην ίδια την ημέρα ακόμα, που δεν είναι κάτι στάνταρ. Ξέρεις ότι στο μαραθώνιο έχεις να κάνεις αυτή την απόσταση, θα πονέσεις, θα σε πιάσουν κράτες, κάποια στιγμή θα τερματίσεις 4-5 ώρες, όσο είναι. Εκεί ξέρεις ότι για 5 μέρες περνάς από τρομερές εναλλαγές, τρομερούς πόνους.
Εδώ να συμπληρώσω και αυτό που είπα, ότι ξεπερνάμε τα όρια του αθλητισμού και ότι είναι κάτι άλλο αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, ένας αθλητής έχει να πάει στην προπόνησή του, να πιάσει κάποιες εντάσεις, ένα, μία, δύο ώρες, τρία ώρες, πεντά ώρες στο προπόνηση, να γυρίσει να κάνει ξεκούραση και την επόμενη μέρα. Εμείς είχαμε φτάσει σε σημείο να προπονούμαστε στα ελληνικά βουνά και είχαμε και 12 ώρες συνεχόμενες προπονήσεις, ολονύκτιες, μετά με λίγες ώρες ξεκούραση ξανά πάλι, γιατί όσο πιο κουρασμένοι, τόσο πιο πολύ όφελος είχαμε. Αλλά επίσης,
δουλειά μέσα στην ημέρα, συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά και δουλειά μέσα στην ημέρα μετά τις προπονήσεις που εγώ έχω κηρύσματα για την εκπομπή.
Δύσκολο πρόγραμμα και εκτός αυτού τώρα στον αγώνα είχατε να αντιμετωπίσετε και τα στοιχεία της φύσης, έτσι. Δηλαδή μπορεί να είχατε προετοιμαστεί κατάλληλα, να έχετε κάνει αυτές τις προπονήσεις που μου περιγράφεις, Σπύρο, αλλά εκεί τώρα είναι μια άλλη κατάσταση, έτσι.
Γενικά όταν ασχολείσαι με τις υπεραποστάσεις, όσο καλή προετοιμασία και αν έχεις κάνει, δεν είναι ποτέ σίγουρο ότι θα τερματίσει, γιατί οι παράμετροι είναι πάρα πολλοί. Δυστυχώς είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που είχε τελειώσει τα αποθέματα νερού. Και όπως είπα, η διοργάνωση δεν υπάρχει καμία βοήθεια. Οπότε έπρεπε να ανάψουμε φωτιά, να λιώσουμε πάγο, να βάλουμε ένα συγκεκριμένο χάπι για τα μικρόβια μέσα σε αυτό το νερό που θα φτιάξουμε και για να πιούμε νερό να συνεχίσουμε. Ήταν τόσο δυνατή η χιονοθύελα που είπαμε ίσως είναι καλύτερα να τερματίσουμε, να το τερματίσουμε νωρίτερα, να λήξουμε την προσπάθειά μας νωρίτερα. Δεν θέλω να λέω τη λέξη εγκατάλειψη. Και να ίσως να είμαστε καλά, να το προσπαθήσουμε άλλη φορά ή να πάμε και κάπου αλλού.
Πόση ώρα έχει κρατήσει αυτή η χιονοθύελα?
Δυστυχώς κράτησε πολλές ώρες την δεύτερη μέρα. Και σχεδόν όλη μέρα και το επόμενο, μία μέρα και ένα βράδυ. Και την επόμενη μέρα το πρωί, αφού είχαμε ήδη τερματίσει, είχε σταματήσει. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να βρούμε κατάλημα
αυτό
όπως
ήθελα
βρήκανε,
λοιπόν τώρα να. Ναι. Αυτό ήθελα λοιπόν να ρωτήσω. Αν υπήρχε δυνατότητα με κάπου να καλυφθείτε για να μπορέσετε να ξεπεράσετε αυτή την πόρα.
Δεν είχαμε.
Πόρα,
μέσα στα πέσκα δεν είχαμε. Υπήρχαν κάποια καλύβια μέσα στη Λαπωνία τώρα που μην φανταστείτε πόρτα τελείως. Απλά είναι λίγο κάλυμα και έχει μία μεριά.
Στέγαστρο ξύλινο ουσιαστικά.
αλλά δεν καταφέραμε να βρούμε. Στα τόσα χιλιόμετρα δεν βρήκαμε κάτι τέτοιο να μπορέσουμε να μείνουμε μέσα.
Μιλώντας με τον Σπύρο τον Λογοθέτη που έκανε το αντίστοιχο με εσάς, αλλά στην έρημο, μου είπε ότι χρησιμοποιούσε και GPS για να βρει την διαδρομή. Το ίδιο κάνατε κι εσείς ή υπήρχε κάποια σήμανση?
Όχι, ήμασταν μόνο με GPS, δεν υπήρχε καμία σήμανση. Και επίσης είναι άλλη μια δυσκολία, γιατί όταν τρέχεις και είσαι με τα μπατών, έπρεπε να κρατάς το ένα σου χέρι το GPS για να βλέπεις τη διαδρομή. Mm-hmm. Και μιλάμε σε σημεία που δεν ήταν απλά δρόμος και λες από εδώ θα είναι η κατεύθυνση. Ήταν πάρα πολλά τα μονοπάτια που είχαν καλυφθεί από χιόνι και δεν μπορούσαμε να βρούμε τη σωστή διαδρομή. Αν βγαίναμε λίγο εκτός μονοπατιού, πέφταμε μέσα στο χιόνι σχεδόν ολόκληρο το σώμα. Δηλαδή, πάνω από τη μέση βουλιάζαμε και έπρεπε να βρούμε το πατημένο μονοπάτι για να περπατήσουμε.
Να υποθέσω, ενώ φορούσατε χιονοπέδιλα ή όχι?
Δεν χρειάστηκαν. Είχαμε μαζί μας σε περίπτωση που τα χρειαζόμασταν. Αλλά...
Η Νότα έβαλε μία φορά, αλλά είχε τόσες ανομαλίες το χιόνι που κάποιες φορές χρειαζόταν και κάποιες όχι. Οπότε τα χρησιμοποίησα πολύ λίγο.
Αλλά σε πιάνει μία απελπισία εκείνη την ώρα, γιατί το μάτι σου απλά βλέπει άσπρο, τίποτα άλλο. Είναι μια χανής έκταση
το
άσπρη.
Το τοπίο αυτό δηλαδή ήταν
στο δρόμο.
Το απόλυτο λευκό.
Κυρίως.
Κυρίως.
Ήταν το απόλυτο λευκό ήταν παντού. Απλώς κυρίως πάει γιατί είχαμε και δάση. Έβλεπες κάποια δέντρα. Αλλά όταν ήμασταν πάνω σε παγωμένες λίμνες, ήταν το απέραντο άσπρο. Mm-hmm. Και όταν το χιόνι φτάνει, εμένα τουλάχιστον που είμαι και πιο κοντή, έφτανε μέχρι το γοφό το χιόνι, σε έπιανε απελπισία. Πραγματικά έλεγες τώρα, μένω εδώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δηλαδή δεν έχει νόημα. Αλλά εκεί είναι το σημείο που πρέπει να κρατήσεις δύναμη, να πειθαρχήσεις λίγο το μυαλό σου και να βάλεις μια σειρά τη σκέψη σου και να πεις όχι, δεν γίνεται να μείνω εδώ. Η επιβίωση σε αναγκάζει να βρεις το δρόμο, να βρεις τη λύση.
Λειτουργήσε σαν να είναι αυτό το πράγμα? Αυτή η αυτοπειθαρχία και αυτή... Ναι.
Λειτουργήσε σε ένα βαθμό και μέχρι ένα σημείο, μέχρι να βρούμε το μονοπάτι. Μετά που βρήκαμε το μονοπάτι από αρκετή ώρα, ήρθε η εξάντληση. Mm-hmm. Μετά η απογοήτευση. Οπότε όταν αντιμετωπίσαμε και τη χιονοθύελα που δεν μπορούσαμε να δούμε από το χιόνι, γιατί έπεφτε συνέχεια μέσα στο πρόσωπό μας για ώρες και για όλο το βράδυ μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, εξαντλήσε. Και εκεί πρέπει πάλι να βρεις την οριμότητα και να καταλάβεις εάν πρέπει να σταματήσεις, όσο και αν σε πληγώνει εγωιστικά ότι θες να τερματίσεις, κακά τα ψέματα. Οπότε για να πεις, να πάρεις τη δύσκολη απόφαση και να πεις ότι όχι, τώρα πρέπει να σταματήσω την προσπάθειά μου, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Αλλά σκέφτεσαι όρημα και λες ότι αν συνεχίσω κινδυνεύω. Γι' αυτό και το 70% των συμμετεχόντων σταμάτησαν την προσπάθεια, που είναι πολύ έμπειροι αθλητές, γιατί κατάλαβαν ότι πια από ένα σημείο και έπειτα είναι επικίνδυνο να συνεχίσει.
Βέβαια, δεν έχει νόημα να κινδυνεύσεις.
Παραμερίζει λοιπόν τον υπερβάλλοντα ζήλο και εκεί είναι το μυστικό της υπεραπόστασης και η μαγεία, ότι αυτό λίγο σε προσγειώνει εκείνη τη στιγμή, σε κάνει να βλέπεις το κίνδυνο και ότι δεν είσαι άτρωτος. Και παρόλα αυτά, ενώ θα δυσκολευτείς να πάρεις την απόφαση να πεις σταματάω, τελικά όταν θα κοπάσει αυτό το πράγμα, να σε δυναμώσει, να σε πεισμώσει και να θέσεις τον επόμενο στόχο για να τα καταφέρεις. Και όταν τα καταφέρεις τον επόμενο στόχο, έχει άλλη μαγεία ο τερματισμός, άλλη γλυκά. Γιατί ξέρεις πόσο έχεις κοπιάσει και ότι έχεις και κάποιες φορές τερματίσει τον στόχο νωρίτερα.
Το 150 όμως έρθει... πέρσι το είχατε κάνει, έτσι, το είχατε ολοκληρώσει.
Ναι, ναι.
Εσπύρου.
Σωστά.
Ναι, ναι. Σε 39 ώρες και 54 λεπτά συνεχόμενα. Θέλω να συμπληρώσω κάτι με βάση αυτό που λέει η ΝΟ. Επειδή δυστυχώς ο Έλληνας έχει μάθει το ότι θα βγει κάποιος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που θα φέρει χρυσό, αυτό που θέλω να περάσουμε είναι ότι είναι καλύτερο να προσπαθείς και ας μην έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα, παρά να μην προσπαθείς καθόλου. Προτιμώ χίλιες φορές που πήγα σε αυτόν τον αγώνα και είχα εγκατάλειψη, δεν κατάφερα να τερματίσω, παρά να μην το είχα βάλει μπρος, να μην δούλευα γι' αυτό και να ήμουν σπίτι στον καναπέ μου και περίμενα να έχει περάσει η μέρα μου έτσι. Mm-hmm. Και ο λόγος γενικά που αυτό που θέλω, γενικά οι άνθρωποι που ασχολούνται με την απόσταση δεν τους νοιάζει πολύ να βγουν σε τηλεόραση, σε ραδιόφωνο. Εγώ ο λόγος που θέλω να το κάνω είναι γιατί υπάρχουν άνθρωποι πολύ δυνατοί και πνευματικά και σωματικά, απλά δεν έχουν εξερευνήσει ακόμα και δεν γνωρίζουν τι είναι η υπεραπόσταση και μπορεί να δώσει το κίνητρο σε ανθρώπους να ασχοληθούν και να το κάνουν. Δηλαδή, πολλές φορές που έχω βγει και στην ΕΡΤ, και ευχαριστώ πάρα πολύ την ΕΡΤ κιόλας γι' αυτό και την ΕΡΤ, έχω βγει σε πολλές εκπομπές. Μετά βλέπω μηνύματα από κόσμο που μου λέει ευχαριστούμε πάρα πολύ που μάθαμε κάποια πράγματα για το, τη δύναμη που έχει το μυαλό και τι μπορεί να καταφέρει ο άνθρωπος. Και από τότε έχω ξεκινήσει να τρέχω, να κολυμπάω, να κάνω ποδήλατο. Και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Δηλαδή, πλέον αυτός είναι ο στόχος μου. Αυτό που έχω ανακαλύψει εγώ μέσα από την απόσταση να μπορέσω να το μοιραστώ και να το περάσω και σε άλλο κόσμο.
Τι σας έμεινε, παιδιά, από την εμπειρία αυτή, Ινώ?
Μου έχει μείνει ότι μπορεί να ακούγεται κοινότυπο για τη δύναμη του μυαλού, αλλά πραγματικά οι εμπειρίες οι τόσο έντονες είναι τόσο δυνατές που σε αλλάζουν ριζικά ως άνθρωπο. Αντιμετωπίζεις τελείως διαφορετικά τα πράγματα, γιατί φτάνεις τόσο πολύ τον εαυτό σου στα άκρα και με τον πόνο που περνάς, που δεν είναι ο φυσιολογικός ο πόνος που λες μια μέρα έχω πονοκέφαλο. Είναι κάτι πολύ πιο δυνατό, είναι κάτι πολύ πιο έντονο, που ακόμα και μέσα από αυτόν τον πόνο και την έντονη τη συγκινησιακή στιγμή που νιώθεις, αλλάζεις ως άνθρωπος και αντιμετωπίζεις τα πράγματα αλλιώς. Και βρίσκεις ένα νόημα για τη ζωή, πολύ ιδιαίτερο, που αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς και στον άλλον να το μεταφέρεις εύκολα. Μόνο κάποιος που το τολμάει και που το ζει, καταλαβαίνει τη γλύκα που έχει σε αυτό το σημείο η ζωή. Mm-hmm. Είναι πολύ έντονα όλα τα συναισθήματα. Βαράνε κόκκινο, βαράει η αδρεναλίνη κόκκινο.
Είναι τρομερό. Δεν υπάρχει σε κάθε αγώνα υπεραπόσταση που θα κάνεις, δεν βγαίνεις ποτέ ίδιος άνθρωπος. Βγαίνεις διαφορετικός και κυρίως βελτιωμένος προς το καλύτερο.
Εντάξει, νομίζω ότι όλες αυτές οι εμπειρίες είναι σχολείο. Έτσι, είναι σχολείο ζωής.
Ακριβώς.
Και επειδή ήθελα να μην το ξεχάσουμε, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί ωραία είναι να πηγαίνεις σε αγώνες στο εξωτερικό. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είχαμε τη χορηγία από τη Ford Motor Ελλάς. Mm-hmm. Όπου ήταν τεράστια δηλαδή, βοήθεια που είχαμε και τα αυτοκίνητα πάνω και για το συνεργείο που μας ακολουθούσε και τα αυτοκίνητα που είχαμε εδώ για να πηγαίνουμε στα ελληνικά βουνά για να κάνουμε προπόνηση. Ήταν πάρα πολύ σημαντική βοήθεια και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει
στήριξη
σε αθλητές αλλά και σε ανθρώπους που κάνουν τέτοια εγχειρήματα.
Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε κατά νου κάποιον άλλο στόχο πλέον.
Σίγουρα. Εγώ ψάχνω να δω τι άλλο υπάρχει από αγώνες υπεραπόστασης, δηλαδή και με την έρημο που έχω δει, που έχει πάει και ο Σπύρος και ο Μάριος ο Γιαννάκου. Και γενικά θέλω να εντάξω στη ζωή μου την υπεραπόσταση πλέον, να έχω έναν αγώνα υπεραπόστασης, ιδανικά κάθε χρόνο, μια φορά το χρόνο, να ζω τέτοιες εμπειρίες.
Σπύρο, εσύ.
Εγώ όταν θα περάσει όλο αυτό με τον κορονοϊό, σίγουρα έχω πάρα πολλούς στόχους στο μυαλό μου, και κολυμπητικούς και τρεξιματικούς. Απλά περιμένω να μπούμε λίγο σε κανονικούς ρυθμούς. Ήδη όλο αυτόν τον καιρό στην καραντίνα, εγώ το βρήκα σαν μια άσκηση, σαν μια πρόκληση. Το ότι ήμουν ένας άνθρωπος που ήξερα ότι κάθε μέρα κολυμπάω και ότι έμεινα τόσο καιρό εκτός, ήταν μια πρόκληση για μένα. Γιατί ακόμα και κάτι δύσκολο, κάτι που δεν είναι εύκολο, αυτό συναντάς σε μια υπεραπόσταση, οπότε έτσι είναι και στη ζωή. Προέκυψε κάτι, οπότε ήταν μια άσκηση αυτό και για μένα.
Παιδιά, εύχομαι πραγματικά ό,τι στόχο βάλετε να τον πετύχετε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε εδώ με τους ακροατές της Ερασπόρ αυτή την φοβερή σας εμπειρία.
Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και θα χαρούμε στα επόμενα να τα ξαναπούμε. Να είμαστε καλά και να μοιραστούμε εμπειρίες.
Βέβαια, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια σε όλους.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν η Ινώ Στεφανή και ο Σπύρος Χρυσικόπουλος. Ινώ Στεφανή, ηθοποιός και συμπαρουσιάστρια της εκπομπής Traction, και ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, κολυμβητής υπεραποστάσεων. Πήγαν λοιπόν και έκαναν έτσι ένα τρελό όνειρο πράξη. Μετήχαν στον αγώνα Ροβανιέμι 300. Ήταν 300 χιλιόμετρα και ουσιαστικά ήταν ένας αγώνας επιβίωσης. Δεν κατάφεραν να τον ολοκληρώσουν, όπως μας είπαν, γιατί έπεσαν σε μια τεράστια χιονοθύα, αλλά νομίζω αυτό το οποίο είπαν και αυτό κρατάμε είναι την τεράστια εμπειρία που κατάφεραν να πάρουν από όλη αυτή τη διαδρομή τους. Λοιπόν, εμείς πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, ένα τραγούδι, και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the
joint began to swing. You should have heard this locked out jailbird sing.
Εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και δεν ξέρω αν αυτό το φοβερό κομμάτι θα μπορούσε να γίνει χορογραφία, έτσι, χορογραφία μέσα στο νερό. Θα ρωτήσω την καλεσμένη μου που θα είναι σε λίγο κοντά μας. Προς το παρόν να σας πω ότι θα είμαστε στην παρέα μας, στην παρέα σας μέχρι τις 2. Εδώ μαζί με τον Παναγιώτη Ιατρίδη που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Στην παραγωγή είναι η Αντιγόνη Δρακάτου και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, από τη Δευτέρα όπως είχε εξαγγελθεί, ξεκίνησε σιγά σιγά και η επιστροφή στην αθλητική κανονικότητα. Ξεκίνησαν λοιπόν οι προπονήσεις στους ανοιχτούς χώρους, κυρίως για τους αθλητές που προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και για τους ποδοσφαιριστές. Σταδιακά λοιπόν θα μπουν και οι υπόλοιποι αθλητές και αυτοί του Υγρού Στίβου αλλά και άλλοι οι οποίοι γυμνάζονται σε εσωτερικούς χώρους. Οι αθλητές λοιπόν επιστρέφουν σιγά σιγά στην κανονικότητα και είναι πραγματικά σημαντικό αυτό διότι έχουν μπροστά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο που μπορεί να αναβλήθηκαν για του χρόνου, ωστόσο κάποιοι έχουν ακόμη ανοιχτούς λογαριασμούς, ακόμα δηλαδή με το θέμα της πρόκρισης και μία εξ αυτών λοιπόν είναι και η καλεσμένη μου, την οποία θα ακούσουμε μέσα τώρα, είναι η Ευαγγελία Πλατανιώτη, 8η Ολυμπιονίκη στο Λονδίνο, στο άθλημα της συγχρονισμένης κολύμβησης, με πολλές διακρίσεις και μετάλλια σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Πρωταθλήτρια Ελλάδας βεβαίως επί σειρά ετών. Ευαγγελία είναι κοντά μας και την καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα.
Τι κάνεις?
Καλά είμαι. Έχω να απαντήσω στο προηγούμενο ερώτημα ότι όχι μόνο θα μπορούσε να έχει πολύ ωραία χορογραφία, ναι, αλλά την έχω χορέψει κιόλας.
Αυτό δεν το ήξερα. Φοβερή.
Εννοείται. Είμαι από τα πιο γνωστά κομμάτια.
Καταπληκτικό
και
αυτό, έτσι.
Και πάρα πολύ ωραία στο νερό. Ναι.
Έτσι, λοιπόν. Είχαμε τη χαρά καταρχήν να σας πω την Ευαγγελία να την απολαύσουμε, τη φιλοξενήσουμε το πρωί και στην τηλεόραση της ΕΡΤ και να απολαύσουμε έτσι, τα προγράμματά της στο νερό. Δεν σου κρύβω, Ευαγγελία, το είπα και το πρωί, ότι είμαι λάτρης στο αθλήματό σου. Το θεωρώ πάρα πολύ έτσι, δύσκολο άθλημα, γιατί πρέπει να δουλέψεις πολλά πράγματα για να βγει το αποτέλεσμα αυτό. Ένα αποτέλεσμα το οποίο εμείς το βλέπουμε ως αποτέλεσμα, έτσι, αλλά δεν είναι τόσο απλά τελικά τα πράγματα, έτσι.
Ναι, ακριβώς πρέπει να το κάνουμε να φαίνεται εύκολο. Αυτό είναι και το ζητούμενο του αθλήματος, να χορεύουμε και να κάνουμε τις κινήσεις να φαίνονται εύκολες στους έξω, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, το αγαπώ πάρα πολύ το άθλημά μου και δεν θα το άλλαζα.
Έτσι, λοιπόν. Πες μας καταρχήν τι κάνεις από υγεία, γιατί αυτό είναι το μοναδικό που ενδιαφέρει το διάστημα αυτό. Και πώς θα παίξεις με τον κορονοϊό και την καραντίνα?
Η αλήθεια είναι ότι είμαι αρκετά καλά, δόξα τω Θεώ. Προσέχω αρκετά όσο μπορώ. Το διάστημα της καραντίνας αλήθεια είναι πως στήσα αυστηρά τα πάντα, τα μέτρα. Ακόμη και τώρα δηλαδή εγώ βρίσκομαι σε μια δική μου καραντίνα. Mm-hmm. Προσπαθώ δηλαδή όσο μπορώ να μην βρίσκομαι με πολλούς ανθρώπους όταν δεν είναι αναγκαίο αυτό. Πώς θα πήγα, προπονήσεις έκανα το σπίτι και με την ομάδα μου αλλά και μόνη μου. Δυστυχώς πισίνα δεν είχα. Mm-hmm. Αλλά δεν σταμάτησα να γυμνάζομαι από τότε που σταματήσαμε μέχρι και τώρα, μέχρι και σήμερα.
Άρα λοιπόν εσύ έχεις κάνει, να υποθέσω, το σπίτι σου ένα γυμναστήριο, έτσι.
Ακριβώς έτσι.
Είσαι εκτός φυσικού χώρου, είσαι εκτός νερού, εκτός πισίνας. Γυμνάζεσαι όμως εκεί και το θεωρείς ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να βελτιώσεις λίγο και τις ασκήσεις σου, την ευληγησία σου. Πράγματα που ενδεχομένως δεν είχες προλάβει να κάνεις όλο αυτό το
διάστημα. Σαφώς, επειδή κάναμε και πριν προπόνηση εκτός νερού στο γυμναστήριο, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε τόσο ελεύθερο, τόσο χρόνο για το γυμναστήριο όσο έχουμε τώρα. Επομένως, το πήραμε έτσι λίγο σαν μια ευκαιρία να δουλέψουμε παραπάνω το κομμάτι του γυμναστηρίου, της ευλογησίας και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε έξω από το νερό. Mm-hmm.
Αυτό το διάστημα, Ευαγγελία, της αποχής από το υγρό στοιχείο, πόσο πίσω σας πάει όλες τις αθλήτριες που διεκδικείτε πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο?
Μας έχει πάει αρκετά πίσω όλους, ευτυχώς, όλο αυτό. Ευτυχώς εννοώ επειδή δεν είμαστε μόνο εμείς
για
τώρα, αλλά και οι αντίπαλοι μας, επειδή βρίσκονται εκτός νερού αυτή τη στιγμή. Επειδή το άθλημα μας έχει να κάνει με το νερό και όταν ο αθλητής μένει για λίγο εκτός νερού, χάνει την επαφή, το καταλαβαίνουν αυτό οι αθλητές mm-hmm. του υγρού στίβου περισσότερο, αυτό που θέλω να πω. Μας έχει πάει, ενώ είμαστε 2 μήνες εκτός, είναι σαν να είμαστε 3-4 μήνες τώρα στη στιγμή.
Αυτό λοιπόν θέλω να σε ρωτήσω, πόσο εύκολη δηλαδή είναι η επιστροφή, η επαναφορά?
Το καλό είναι ότι κάναμε προπονήσεις ώστε να κρατούμε κάπως τη φυσική μας κατάσταση στο γυμναστήριο, αλλά θα χρειαστούμε χρόνο για όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά προλαβαίνουμε, αν ξεκινήσουμε άμεσα. Αν σκεφτούμε ότι και οι αντίπαλες ομάδες ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει προπονήσεις, ίσως έχουμε και ένα προβάδισμα. Ας ελπίσουμε όμως να πάμε αρκετά καλά σαν χώρα και να μην ξαναχρειαστεί να σταματήσουμε τις προπονήσεις μας.
Σύμφωνα με το σχέδιο της Ομοσπονδίας που ανακοινώθηκε χθες, νομίζω ότι σε καμιά δεκαριά μέρες εσείς είναι να επιστρέψετε, έτσι?
Ναι, καλά σαν χώρα των πραγμάτων. Θα ξεκινήσουμε περίπου σε 10 μέρες. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Θα τηρούμε κάποιους κανονισμούς οι οποίοι μας έχουν στείλει και κάποιο ενημερωτικό email που πρέπει να ο κάθε αθλητής να τηρεί στο κολυμπητήριο. Και σιγά σιγά, δειλά-δειλά, προσεκτικά, θα ξεκινήσουμε.
Λοιπόν, εσύ διεκδικείς πρόκριση στο ντουέτο, έτσι, μαζί με την Ευελίνα Παπάζογλου, αλλά και στο ομαδικό, έτσι?
Ναι, ακριβώς αυτό. Όσον αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα τις είχαμε 3 σημαντικές διοργανώσεις που ακυρώθηκαν, την πρόκριση, τους Ολυμπιακούς και το ευρωπαϊκό λιγότερο σημαντικό. Παρ' όλα αυτά και στο ευρωπαϊκό διεκδικούσαμε θέση, αλλά πιο πολύ μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η Ολυμπιάδα, που έχουμε το τουέτο και το ομαδικό, όπου θα διεξαχθούν το Μάρτιο του χρόνου στο Τόκιο οι προκρίσεις αυτές.
Μάλιστα. Τώρα εσύ αν καταφέρεις να πάρεις την πρόκριση, θα είναι η τρίτη σου συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι?
Ναι, ακριβώς αυτό. Δεν ξέρω πώς περνάνε έτσι τα χρόνια.
Περνάνε.
Αλλά πραγματικά, αν το καταφέρω, θα νιώθω πραγματικά πολύ ευλογημένη και μακάρι.
Για εξήγησέ μου, βρε Ευαγγελία μου, τι είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες για σένα?
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι κίνητρο για έναν αθλητή να συνεχίσει 4 και 4 και 4 χρόνια. Ενώ είναι σαν ένα παγκόσμιο, γιατί στην ουσία μιλάμε για ένα παγκόσμιο, όπως έχω πάει τόσες φορές σε παγκόσμια, αλλά οι Ολυμπιακοί Αγώνες πραγματικά είναι κάτι ξεχωριστό. Μόνο και μόνο σαν διοργάνωση έχουν άλλη αξία για έναν αθλητή. Πιστεύω δεν υπάρχει πιο πάνω. Είναι μια απίστευτη εμπειρία. Μόνο και μόνο αυτό το σήμα κατευθείαν, αυτοί οι 5 κύκλοι και όλη αυτή η ιστορία, ίσα-ίσα που είμαστε και Έλληνες, πραγματικά εγώ το... Και στις 2 Ολυμπιάδες, δηλαδή, έχω νιώσει πολύ έντονα συναισθήματα.
Και ενώ λοιπόν μας λες ότι πώς πέρασαν τόσο χρόνια, έτσι, πώς περάσανε, όταν είσαι όμως σε έναν Ολυμπιακό κύκλο και κάνεις προετοιμασία, τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν περνάει εύκολο χρόνος.
Ακριβώς αυτό. Και η αλήθεια είναι πως για αυτόν τον λόγο υπήρξε και όταν βγήκε η ανακοίνωση για την αναβολή, πραγματικά απογοητεύτηκα πάρα πολύ για λίγο, γιατί τόσα χρόνια Και ειδικά τώρα, τους τελευταίους μήνες, ήμουν από το πρωί μέχρι το βράδυ σε μια πισίνα. Και το περίμενα πώς και πώς. Αλλά προφανώς προέχει η υγεία όλων μας. Εντάξει. Έχουμε κάνει υπομονή 4 χρόνια, ας κάνουμε άλλον ένα.
Μπορώ να καταλάβω έτσι και την ανησυχία σου και την απογοήτευσή σου. Πάντως να πω ότι εμείς βλέπουμε πάντα το αποτέλεσμα ενός προγράμματός σας, το οποίο είναι μαγικό βεβαίως. Αλλά για να φτάσεις να παρουσιάσεις αυτό το θέαμα, με αυτή την έτσι άψογη τεχνική, με αυτόν τον απίστευτο συγχρονισμό με τις υπόλοιπες αθλήτες, πόσες ώρες προπόνησης άραγε απαιτούνται? Και το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι ευλόγως ένιωθες αυτή την απογοήτευση, να το πω έτσι.
Ακριβώς αυτό είναι που είπα και πριν, προανέφερα, πρέπει να το κάνουμε να φαίνεται εύκολο. Στην πραγματικότητα, εμείς, η δυσυγχρονισμένη κολύμβηση απαιτεί πολλές ώρες προπόνησης. Φέτος αγγίξαμε και τις 12.30 με 13 ώρες την ημέρα. Δηλαδή, πήγαινα 9 το πρωί και έφευγα 10 το βράδυ από την πισίνα.
Πώς αντέχεις λοιπόν να το κάνεις αυτό κάθε μέρα?
Πραγματικά δεν ξέρω πώς άντεχα, ειδικά φέτος. Ήταν κάτι το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ, αλλά για να φτάσεις σε αυτό το σημείο και σε ένα τέτοιο επίπεδο, ξεπερνάς την υπερβολή.
Και να πούμε και κάτι, και όχι με τις καλύτερες συνθήκες, γιατί ξέρω ότι τα κολυμβητήρια αυτή τη στιγμή δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
Ναι, σίγουρα. Χώρες που είναι αντίπαλες μας αυτή τη στιγμή, άλλες καλύτερες, άλλες χειρότερες, έχουν πολύ καλύτερες συνθήκες. Αλλά έτσι έχουμε μάθει μια ζωή και ο Έλληνας έχει ψυχή. Επομένως, όταν θέλει κάτι πραγματικά, ξεπερνάει και τις συνθήκες, τα ξεπερνάει και όλα. Βέβαια, δεν πάβουμε να θέλουμε καλύτερες συνθήκες για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Σίγουρα, θα θέλαμε να δουλεύουμε με καλύτερες εγκαταστάσεις και να είχαμε λίγα περισσότερα, αλλά στην προκειμένη φάση έχουμε αυτά.
Ευαγγελία Πλατανιώτη, για πες μας λοιπόν τώρα λίγο, πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι στον κόσμο της συγχρονισμένης κολύμβησης?
Η αλήθεια είναι πως από τότε που με θυμάμαι έκανα κάτι. Ασχολούμουν με το χορό, ασχολούμουν με το νερό από πολύ μικρή ηλικία. Από τα 5 μου κιόλας έκανα στην αρχή μπαλέτο και εκμάθηση και στη συνέχεια έκανα και λίγο ρυθμική. Mm-hmm. Από τα 7 μου χρόνια οι γονείς μου, επειδή με έβλεπαν που καθόμουν ώρες μπροστά από τη τηλεόραση, οπότε είχε συγχρονισμένη, με πήγανε, εγώ ξετρελάθηκα και από τότε δεν έχω σταματήσει.
Εννοείς ότι παρακολουθούσες στην τηλεόραση προγράμματα συγχρονισμένες?
Όποτε είχε συγχρονισμένη κολύμβηση τα παρακολουθούσα και στην πισίνα που πήγαινα και έκανα κλασική κολύμβηση τότε καθόμουν και χάζευα τα κορίτσια.
Τι σου άρεσε περισσότερο? Τι είναι αυτό το οποίο σε συγκλώνησε ουσιαστικά και σε οδήγησε στο να το κάνεις κι εσύ?
Η αλήθεια είναι πως μου άρεσε από μικρή πάρα πολύ το νερό και ο χορός. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο τα συνδυάζει και τα δύο. Και με έκανε να κολλήσω το άθλημά μου, δηλαδή τα είχε και τα δύο και από μικρή ήμουνα πάρα πολύ προσιλωμένη σε αυτό που έκανα. Αλλά σίγουρα τα έβλεπα αλλιώς, όταν ήμουν πιο μικρή και αλλιώς όταν μεγάλωσα. Δηλαδή, εντάξει, όταν με καλέσανε πρώτη φορά στην εθνική ομάδα, δεν το περίμενα ότι θα μπορούσα ποτέ να είμαι σε μια εθνική ομάδα.
Εκεί μετά νομίζω ότι τα φτερά σου ανοίγουν, έτσι, και δεν μπορείς να κάνεις και πίσω μετά.
Ακριβώς έτσι.
Λοιπόν, όπως φαντάζομαι και η ρυθμική γυμναστική, έτσι και αυτό λοιπόν που έχει στοιχεία της ρυθμικής, απαιτούν, όπως μας είπες, πολλές ώρες προπόνησης. Για ένα μικρό κορίτσι λοιπόν που θέλει να βγει, θέλει να παίξει, γιατί τώρα μου είπες ότι ξεκίνησες στα 7 σου, έτσι.
Ναι.
Μικρό κορίτσι που θέλεις να παίξεις, να βγεις αργότερα με τις φίλες σου, να βγείτε μια βόλτα. Αυτό λοιπόν το δύσκολο πρόγραμμα, πώς το διαχειρίζεσαι? Τι ήταν αυτό το οποίο σε κράτησε λοιπόν και σε κρατάει όλα αυτά τα χρόνια?
Η αλήθεια είναι πως έχω θυσιάσει πάρα πολλά πράγματα και από την παιδική μου ηλικία για να είμαι εδώ που είμαι σήμερα και να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, όταν ξεκινάει ένα παιδάκι τον αθλητισμό, γιατί στην αρχή αθλητισμός είναι όλο αυτό, στη συνέχεια έγινε πρωταθλητισμός για εμένα, οι ώρες είναι πολύ λιγότερες. Είναι 2 με 3 ώρες την ημέρα. Αναλόγως την ηλικία του παιδιού και σίγουρα το παιδί για να το διασκεδάσει όλο αυτό το βλέπει πιο πολύ σαν παιχνίδι. Στη συνέχεια εγώ τώρα χάθηκα λίγο, με ρωτήσεις.
Στη συνέχεια ναι, μετά μπαίνεις όμως στα βαθιά, δηλαδή όταν αρχίζουν και έρχονται
ναι,
οι... Ναι, ναι.
Μου άρεσε τόσο πολύ αυτό που έκανα, που δεν το έβλεπα σαν θυσία όλο αυτό. Δηλαδή, είχα την εκδρομή με το σχολείο μου και είχα και την προπόνηση με το σύλλογό μου εκείνη την ημέρα, που ήξερα ότι είναι σημαντική. Και από μόνη μου έβαζε προτεραιότητα την προπόνησή μου.
Οπότε ήσουν συνειδητοποιημένοι και είσαι συνειδητοποιημένοι βεβαίως μέχρι και σήμερα. Για πες μας, ένα κοριτσάκι το οποίο θέλει να ξεκινήσει να κάνει συγχρονισμένη, ποια είναι τα βήματα που ουσιαστικά κάνει? Μαθαίνει πρώτα να κολυμπάει, μαθαίνει ρυθμική, πώς πάει ακριβώς το πρόγραμμα?
Ναι. Στην αρχή θα μάθει να κολυμπάει και το άθλημά μας δεν έχει μόνο προπόνηση μέσα στο νερό, αλλά έχει και το γυμναστήριο. Επομένως, υπάρχουν διάφορα είδη τα οποία προαπαιτούνται για το άθλημά μας, όπως το γυμναστήριο, η ευληγησία, ο χορός. Οπότε μαθαίνει το παιδάκι να εκφράζεται μέσα από τη μουσική, το κάνουμε έτσι λίγο πιο παιχνίδι όλο αυτό. Υπάρχουν διάφορα για είδη προπόνησης, όπως οι σκηταλοδρομίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη φυσική κατάσταση του παιδιού, και προσπαθεί κάπως να το συνδυάσει όλο αυτό. Υπάρχει η ακροβατική γυμναστική. Επομένως, μέσα στις ημέρες της εβδομάδας πρέπει οι προπονητές να μοιράσει σωστά το πρόγραμμα, έτσι ώστε το παιδάκι να κάνει μια ποικιλία όλων αυτών, να τα δέχεται όλα αυτά τα είδη προπόνησης.
Λοιπόν, και εσείς τώρα πέρα από την προετοιμασία, πέρα από την προπόνηση, έχετε και το τελετουργικό σας, δηλαδή να επιλέξεις το όριο, το κορμάκι, να φτιάξεις τα μαλλιά, να βαφτείς. Έτσι είναι, είναι και αυτό μέσα στο σκηνικό όλο.
Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι. Είναι η τελευταία πινελιά που λέμε. Σε μικρή ηλικία η προπονήτρια είναι υπεύθυνη για όλο αυτό. Όσο μεγαλώνουμε, γίνεται σε συνεργασία με τον προπονητή. Δηλαδή, πλέον εγώ με το μαγιό που θέλω να φορέσω θα το δείξω στην προπονητριά μου, θα μου το δείξει αυτή. Πρέπει να αρέσει και σε μένα, επειδή θα το χορέψω τη χορογραφία αυτή, αλλά και θα το φορέσω το μαγιό, αλλά και στην προπονητριά μου. Mm-hmm. Επομένως, σε μικρή ηλικία η προπονήτρια αποφασίζει για όλο αυτό. Πλέον αποφασίζουμε μαζί με την προπονητριά μας όμως.
Τώρα αποφασίζετε και για τα κομμάτια, για τη μουσική, για τις ασκήσεις?
Γίνεται σε συνεννόηση. Εντάξει, προφανώς το τελευταίο λόγο τον έχει ο προπονητής. Αλλά θεωρώ ότι άμα δεν σου αρέσει κάτι, μια χορογραφία, δεν μπορείς να την υποστηρίξεις το ίδιο με μια άλλη μουσική που θα σου αρέσει περισσότερο.
Mm-hmm. Ευαγγελία, χρόνος για τις σπουδές σου έχει μείνει τώρα που προετοιμάς για Ολυμπιακούς? Γιατί ξέρω ότι είσαι στο τμήμα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, έτσι?
Ναι, ακριβώς. Το πτυχίο μου έχει καθυστερήσει λίγο λόγω του ευερημένου προγραμματός μου. Αλλά πραγματικά είμαι στο τέλος. Έχω πάρα πολύ λίγα μαθήματα και καλώ ήρθα των πραγμάτων, αφού δεν θα πάμε Ολυμπιακού στο 20. Θέλω να πάρω το πτυχίο μου τώρα το καλοκαίρι. Τελειώνω. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Mm-hmm. Και μου αρέσει και πάρα πολύ.
Θα ήθελες δηλαδή να ασχοληθείς και επαγγελματικά με αυτό?
Δεν ξέρω ακόμη τι ακριβώς θέλω να κάνω σχετικά με αυτό. Πάντως, επειδή μπορώ να κάνω, είναι λίγο γενικό όλο το πτυχίο αυτό, μπορώ να εξειδικευτώ μετά αργότερα σε διάφορους κλάδους. Θα το δω λίγο αργότερα. Mm-hmm.
Λοιπόν, πραγματικά εύχομαι τα καλύτερα, γιατί πάντα χρειάζεται και ο αθλητισμός, αλλά χρειάζεται, γιατί η ζωή δεν σταματάει στον αθλητισμό. Έτσι, χρειάζεται να έχεις και εφόδια. Έτσι, πρέπει να έχεις και άλλα εφόδια, και καλά κάνεις λοιπόν, και πρέπει να συνεχίσεις και να πάρεις και το πτυχίο σου και να μπορείς κάποια στιγμή να ανοίξουν άλλοι δρόμοι για σένα, έτσι, αυτό που έχεις επιλέξει, εν πάση περιπτώσει, να κάνεις.
Ευχαριστώ πολύ.
Προπονητικά θα σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς?
Ναι, η αλήθεια είναι πως έχω πάρει και πτυχίο προπονητριάς. Mm. Πέρυσι το πήρα το πτυχίο αυτό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να συμβάλλω και στο αθλήμα μου και γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό, θα ήθελα να προσφέρω λίγο αργότερα. Πόσο μάλλον και στο δικό μου άθλημα, το οποίο θεωρώ ότι έχει μέλλον. Ειδικά τα τελευταία χρόνια το μαθαίνει όλο και πιο πολύ ο κόσμος. Βλέπουμε όλο και περισσότερα παιδάκια στις πισίνες και με χαροποιεί ιδιαίτερα. Επομένως, ναι, θα ήθελα πολύ να βοηθήσω στο κομμάτι αυτό.
Ευαγγελία, έχουν μπει και άντρες, από ό,τι ξέρω πλέον, στη συγχρονισμένη κολύμβηση, έτσι?
Ακριβώς αυτό. Έχουν μπει και
άντρες. Πόσο φαίνεται αλήθεια τώρα αυτό?
Στην αρχή, η αλήθεια είναι πως ήμουν λίγο κάθετη σε όλο αυτό το κομμάτι. Δεν μου άρεσε και πολύ, αλλά νομίζω είμαστε προκατηλημένοι. Πλέον το έχω δει αλλιώς το κομμάτι αυτό και θεωρώ ότι οι άντρες μπορούν να δώσουν πάρα πολλά στο άθλημά μας. Πώς είμαι στο καλλιτεχνικό πατινάζ που έχει ο παρτενέρ, είναι μίξ, είναι ο παρτενέρ και η παρτενέρ, η ντάμα. Ναι, ναι. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και στη συγχρονισμένη κολύμβηση πλέον. Mm-hmm. Και είναι αρκετά καλή κιόλας μερικοί από αυτούς.
Έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα πολλά παιδιά.
Στην πολλά Ελλάδα παιδιά. Δεν έχουμε, η αλήθεια είναι. Έχουμε 2-3 παιδιά τα οποία ασχολούνται. Αλλά δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάτι το οποίο θα μας αντιπροσωπεύει στο εξωτερικό. Δηλαδή στην εθνική ομάδα δεν υπάρχει κάποιος αθλητής. Mm-hmm.
Λοιπόν, εγώ θέλω να σου ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου. Καταρχήν να καταφέρεις να πάρεις την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς. Να σε δούμε λοιπόν ξανά, να σε καμαρώσουμε στο Τόκιο. Να έχεις υγεία και ό,τι όνειρο πραγματικά βάλεις να το, στο μυαλό σου να το πραγματοποιήσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου υγεία και πολλές επιτυχίες.
Να είσαι καλά, Ευαγγελία μου. Καλή συνέχεια. Σας
ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, ήταν η Ευαγγελία Πλατανιώτη, Ολυμπιονίκης στο Λονδίνο, στο άθλημα της συγχρονισμένης κολύμβησης. Μας είπε λοιπόν τα πάντα για το υπέροχο αυτό άθλημα. Δίνω προς το παρόν το μικρόφωνο στον Παναγιώτη Ιατρίδη και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με φινάλε.
So mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you said so, I'd have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back.
Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back.
Έτσι, μουσικά θα σας αποχαιρετήσουμε. Κάπου εδώ λοιπόν τελείωσε και αυτό το ταξίδι μας στο χώρο του αθλητισμού. Ξεκινήσαμε από το Ροβανιέμι, από το παγωμένο Ροβανιέμι. Στην κάνω μιλώντας με την Ινώ Στεφανή και τον Σπύρο Χρυσκόπουλο και όπου βρέθηκαν και μετήχαν σε έναν ιδιαίτερο αγώνα επιβίωσης. Αλλά και στη συνέχεια συνομιλήσαμε με την Ολυμπιονίκη της Συγχρονισμένης Κολύμβησης, την Ευαγγελία Πλατανιώτη, η οποία μας είπε τα πάντα για αυτό το υπέροχο άθλημα και για την προσπάθειά της που κάνει να πάρει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, κοντά μας για μία ώρα ήταν ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τους ήχους. Η Αντιγόνη Δρακάτου που ήταν στην παραγωγή αλλά και στην επιλογή των τραγουδιών. Πάντα άψογη βέβαια. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.